Herra forseti, ég vil nú bara með fáeinum orðum fagna því að utanríkismálanefnd hefur í góðri samstöðu fjallað þetta mál og leggur til afgreiðslu þess og samþykki hér á þessu þingi. Ánægjulegt að það fái þó að fljóta með hér í önnum dagsins á síðustu þingdögunum ef svo verður. Þetta ágæta mál sem að okkar góði þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir hafði frumkvæði að flytja hér og vonum seinna að segja má að menn tækju upp málefni Vestur Sahara og Safi þjóðarinnar miðað við forsögu okkar Íslendinga í þessum málum og þessum við höfum þó að okkar litla leiti reynt að leggja til mála þá á það mjög vel heima að við styðjum með slíkum hætti rétt íbúana á þessu svæði þjóðarinnar sem þarna er til þess að ákveða sjálf sína framtíð. Það má benda á það hvernig málefni Austur Tímor voru hér tekin fyrir á sínum tíma. Það má nefna frumkvæði Íslendinga í sambandi við sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna og stuðning við Palestínumenn í því samhengi. Sjálfur kom ég fyrst að þessum málum þegar ég sótti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í fyrra sinni fyrir margt löngu og var þess þá áskynja að þetta var árlegur liður í umfjöllun bæði öryggisráðsins og allsherjarþingsins og viðeigandi nefndar innan þingsins og átti þá þegar erfitt með að skilja hvernig það gat gerst að í þessu máli að alþjóðasamfélagi tiltölulega sammála og þá er mótmæltu því að staðan væri svo sem raun ber vitni að þarna væri svæði sem nyti ekki sjálfs ákvörðunar réttar og hefði verið meina það. En eins og kunnugt er þá var strax í árdaga þessarar mála fljótlega eftir að Marokkó hernam landið þá var ákveð á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að íbúarnir þarna ættu rétt á því að kjósa sína framtíð. Bæði þeir sem áfram byggju inn í landinu og hinir sem væri flóttamanna búðum í nágrenninu en hefðu átt þar heima. En það undarlega er að það hefur tekst að tefja fyrir því að koma í veg fyrir það slíkar kostningar færu fram í, hvað er það orðni, 2 áratugir eða svo. Og maður auðvitað er dálítið hugsi þegar maður stendur frammi fyrir máttleysi alþjóðasamfélagsins og Sameinuðu þjóðanna í tilvikum sem þessu að eitt eða fáein ríki geti komið í veg fyrir það að jafn sjálfsagður hlutur og þetta er náið fram að ganga. Þannig að við skulum trúa því að það muni allt í þessum efnum og til margs það er auðvitað það sem formaður utanríkismálanefndar upplýsti hér réttilega í ræðustóli áðan að við erum þó ekki ómerkilegri en það Íslendingar þegar við tökum þessi mál til umfjöllunar að Marokkó menn hafa fyrir því að senda hinga þingmanna sendinefnd og sendiherran lætur sér þetta ítreka varða sem auðvitað endur speglar og birtir hina hliðin á myndinni að Marokkó er allstaðar á varðbergi þar sem að reynt er að leggja málefnum Vestur Sahara lið. Þess þá heldur þurfum við að passa vel upp á að þetta liggi ekki í lágin. Mér fyndist alveg í samræmi við það sem við höfum reynt að gera við fleiri aðstæður að utanríkisráðherra okkar eða hugsanlega einhvers konar sendinefnd með fulltrúumur utanríkismálanefnd og utanríkisráðherra í broddi fylkingar undirbyggi nú heimsók til Vestur Sahara. Svona svipað og utanríkisráðherra fór til Úkraínu á dögunum og fyrrum utanríkisráðherra fór í nafntogaða ferð til Gaza. Þannig að ég vona að samþykkt þessarar tillögu, ánægjuleg sem hún er, sé nú ekki bara einhver endapunktur, heldur upphafi frekar að því að við látum okkur þessi mál nú varða á komandi árum með ýmsum hætti og ég hyggst fyrir mitt litla leiti reyna þrýsta á að svo verði gert. Þannig að hér verði ekki bara orðin tóm, látin duga, heldur fylgjum við því nú með virkum hætti eftir að við ætlum að taka upp stuðning við þessa þjóð sem þarna hefur svo sorglega og svo lengi verið svift þeim sjálfsagða rétti að ákveða sín eigin örlög og fá að búa í sínu landi og ráða yfir því. Það ættu allir að geta sameinast að vilja gera.
Fleiri að ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið.